Tervetuloa polkuporinoihin. Tällä kertaa polkuporinoissa muistellaan menneitä ja esitellään yhtä ultrajuoksun legendakilpailua Sakura Michi Nature Runia, jossa Mikael juoksi vuosina 2009 ja 2012. Muistelemassa ovat
Sari
ja Mikael. Tämä jakso sisältää kisaesittelyn lisäksi muistoja Japanista ja otteita matkapäiväkirjastamme. Mennään siis kevään kunniaksi kylpemään kirsikakukkien tuoksuun.
Esiluku. Mistä kaikki alkoi? Mistä se kiinnostus ylipäätään sakuraan syntyi?
Se lähti varmaan mulla ainakin siitä, että me oltiin Endurancen syys- tai kevätleirillä, jossa sitten juostiin sunnuntai pitkään lenkkiin ja Kurkilahden Pasin kanssa ja ruvettiin juttelemaan Japanista ja Sakura Michistä ja opiskeltiin vähän japania siinä samalla lenkillä. Ja Japanista ja Sakurasta, niin Pasilla olikin aikaisemmin kokemusta. Hän oli ollut siellä edellisenä vuonna juoksemassa jo Sakura Michiä ja hän kertoi niitä tarinoita kilpailusta ja mitä kaikkea siellä oli tapahtunut. Ja kuulosti sen verran hienolta, että sen lisäksi, että me oltiin jo aikaisemmin oltu Japanista kiinnostuneita, niin tämä varmaan herätti semmoisen uteliaisuuden, että päätettiin, että seuraavana vuonna niin lähdetään sinne mukaan.
Ja sähän juoksit Pasin kanssa sun ensimmäisen Spartathlonin läpi. Mikä vuosi silloin olikaan?
Se oli 2008.
Sielläkin taisitte aika paljon jutella, ainakin Japanista. Pasi opetti sulle japanin kieltä jopa. Jäikö mitään mieleen muuta kuin kampai, hippis?
Se jäi mieleen. Tosiaan Pasin kanssa olin sen verran hyvin mätsäs toi vauhti Spartathlonissa, että siellä tuli juostua koko matka yhdessä.
Ote päiväkirjasta 2009 matkaltamme. Ruokailun jälkeen Mr. Oko näytti meille 93 minuuttia kestävän elokuvan englanninkielisellä tekstityksellä Ryoichi Saton elämästä ja intohimosta istuttaa ja kasvattaa kirsikkapuita reitin varrelle. Hän ehti istuttaa elämänsä aikana 2000 puuta reitin varrelle. Ryoichi Sato kuoli 47-vuotiaana vuonna 1977. Eli Ryoichi Sato on tämän juoksun kannalta aika merkittävä henkilö. Hän oli bussikuski, lipun myyjä.
Lipun myyjänä.
Ja hän vähitellen istutti niitä kirsikkapuita sinne reitin varrelle ja niitä voi kaikkien vuoden aikoina tavallaan ihastella, kun jos mietitään Japanissahan keväällä kirsikkapuut kukkii, mutta koska se on iso saari, niin siellä vuoristossa ne kukkii paljon myöhemmin kuin siellä taas rannikolla jossain Kanasavassa.
Luku yksi, kisakuvaus. Tämä kisaformaattihan Sakurassa on hyvin samantapainen kuin Spartathlonissa, eli matka on noin 250 kilometriä, jossa kuljetaan Nagoyasta Kanasavaan. Retti kulkee Japanin pääsaaren Hokkaidon yli Tyynen valtameren rannalta Japanin meren rantaan. 2009, kun me oltiin ekan kerran mukana siellä, niin huoltopisteitä oli noin 50. Ja 3 vuotta myöhemmin, 2012, niin huoltopisteitä oli noin 40. Eli joka tapauksessa huomattavasti vähemmän kuin Spartathlonissa, jossa niitä on 75 suurin piirtein.
Voisiko tähän vaikuttaa se, että meihän piti mennä jo 2011, mutta silloin oli tsunamivuosi ja silloin oli liian suuri riski lähteä Japaniin. Ja me siirrettiin se lähteminen 2012 ja mun mielestä siellä kaikessa elämässä näkyi se katastrofi, mikä oli vuotta aikaisemmin ollut.
Ihan varmasti. Ja silloin mun mielestä oliko se jo 2009, niin silloin sen kilpailun jälkeen puhuttiin siitä, että tuleeko sitä jatkumaan, miten pitkään tämä kilpailun järjestäminen. Että se oli jo siinä vaiheessa vähän vaakalaudalla, mutta sitkeästi ne on sitten vuosi vuodelta sitä jatkaneet kuitenkin. Tosiaan niin huoltopisteet on samantyyppisiä kuin Spartathlonissa, eli siellä voi myöskin jättää omia droppäkejään, jossa on sitten omia myöhemmin kisassa tarvittavia tavaroita, kuten esimerkiksi joku otsalamppu tai semmoinen. Liikkeelle lähdetään viidessä eli lähtöryhmässä, jotka lähtee 3 minuutin välein alkaen kello 6 aamulla.
Ja se lähtöhän tapahtuu Nagoyan linnan edestä.
Kyllä. Välillä se on tapahtunut sieltä linnan pihasta, mutta viimeksi, kun me oltiin siellä mukana, niin se lähti siitä niin kuin portilta.
Ja maksimiaika siellä kisassa on sama kuin Spartathlonissa, eli 36 tuntia.
Kilpailu on juostu vuodesta 1994 lähtien. Ja sitten on ainakin joitain vuosia, kun kilpailu ei olla voitu viedä loppuun asti. Et 2016 esimerkiksi kilpailu jouduttu keskeyttämään taifuunin takia. Kilpailu otetaan noin 100 kilpailijaa, juoksijaa, joista noin 20 on ulkomaalaista. Oikeastaan mitään varsinaisia kriteerejä järjestäjät eivät ole ilmoittaneet, vaan sinne haetaan. Ja se hakuaika on noin 6 kuukautta ennen kilpailua, eli joskus tuossa lokakuussa. Ja se menee sillä, että ne, jotka on aikaisemmin olleet siellä, saavat siitä tiedon sähköpostilla ja sitä kautta se Suomessakin on levinnyt sitten, että Suomessa aikaisemmin mukana olleet, niin ovat sitten saaneet sähköpostia siitä. Ja esimerkiksi silloin siihen aikaan niin juoksufoorumilla joku aloitti aina Sakura-ketjun, että tässä on kilpailukutsu ja siinä on ohjeet, miten sinne haetaan. Hakuohjeissa on myöskin yksi hauska yksityiskohta, että koska ei ole varsinaisia kriteerejä, niin järjestäjät ovat ainoastaan pyytäneet hakijoita ymmärtämään järjestäjien tekemät valinnat juoksijoiden suhteen. Eli siinäkin on semmoinen hauska yksityiskohta.
Ja kansainväliset juokset mun mielestä aika helposti pääset. Jonain vuonna ainakin, kun me oltiin, niin siellä oli vain 19 juoksia, eli eivät hakeneetkaan välttämättä. Et meidän lisäksi siellä on ollut ranskalaisia, hollantilainen, australialainen.
Saksalaisia
ja korealaisia.
Suomalaisten juoksemista Sakura-suorituksesta, niin muutama sananen, ketä kaikki siellä on käynyt, niin tilastomerkintöjä Duvin puolelta ainakin löytyy Janne Kankaan syrjältä, Leinosen Sepolta ja Ari Mustalalta. Ja sitten 2007 on paras noteeraus Pasi Kurkilahdelta, joka oli toinen siellä ajalla 26.14. Sitten Outi ja Veikko Sivosavi ovat molemmat käyneet useamman kerran siellä. Jukio Morisita oli muun muassa 2009, kun mekin oltiin ensimmäisen kerran siellä. Ja siinä taitaa ainakin olla sitten ne, ketkä tilastojen mukaan löytyy. Kilpailussa on ilmeisesti ollut myös muita suomalaisia, jotka eivät kuitenkaan ole aikarajoissa päässeet kilpailusta läpi.
Ja sen takia heitä ei noterata Duvissakaan. Luku 2. Valmistautuminen matkaan. Ennen kilpailua pikkasen päästiin tutustumaan kisareittiin. Oliko näin, että Kurkilahden Pasilta sait joitain vinkkejä ja karttoja?
Joo, Pasi lähetti niitä aikaisemmilta vuosilta järjestäjien materiaalia, johon pääsi vähän tutustumaan. Ja siellä oli muun muassa semmoinen kartta, missä oli kuvaus kaikista huoltopisteistä, että miten niille tullaan ja miten niiltä lähdetään. Ja muuten se reitti oli aika helppo, että siellä ei ollut sen suurempaa ongelmaa pysyä sillä reitillä.
Sitten me hankittiin etukäteen Japan Rail Passit. Se helpotti siihen liikkumista, koska ne junat on sekunnilleen aikataulussa. Ja niillä on tosi helppo matkustaa. Ja kun me oltiin siellä osittain siellä turistina, niin sitä reissaamista tuli jonkun verran.
Ja se on kuitenkin sitten edullinen tapa matkustaa Japanissa se juna, että kun on just tämä Japan Rail Passi etukäteen ennen Japaniin tuloa hankittu, niin sitten kun sen leimaa siellä ja siinä oli mun mielestä sillä, että se otettiin tietylle ajalle aina, niin tämäkin on saattanut muuttua. Mutta siinä vaiheessa niin se 2 viikkoa, miten me oltiin silloin ekalla kerralla, niin silloin sen kanssa oli helppo paikasta toiseen pöräyttää sitten junalla.
Sitten me tehtiin kotimaassa jo varauksia paikallisiin eli japanilaisiin majataloihin eli ryokaneihin.
Ne on pieniä majataloja, joihin on yleensä hiukan hankalampi päästä. Ja jos haluaa johonkin tiettyyn ryokaniin, joita on esimerkiksi jossain matkaoppaissa mainittu, niin ne yleensä on aika buukattuja. Ne kannattaa varata sitten taas Suomesta etukäteen, jotta varmistaa pääsemisensä niihin.
No, millaisia ne ryokanit oli? Mitkä ne sun kokemukset oli? Eka kerralla yövyttiin joka kerta ryokanissa.
No ne oli semmoisia, siis kaukana semmoisesta peruslänkkärihotellista, että siellä oli tosiaan tohvelit eteisessä, kun tultiin paikan päälle ja riisuttiin omat kengät ja laitettiin tohvelit jalkaan. Ja siellä oli tatamit joka paikassa ja paperisia seiniä ja sitten sulla oli se oma huone, missä oli tosiaan se tatami siinä ja sitten futonpatja, millä sä nukuit ja peitot. Ja pieni pöytä, missä oli sitten teekeitin yleensä ja jotain teetä, mistä voi sitten iltasella nauttia. Ja
Ja tämmöiselle polvivammaiselle se oli ihanaa, koska siinähän ei ole, siis ne oli matalia pöytiä, että siinä oltiin sitten polvillaan siinä lattialla tai istuttiin lattialla. Et.
Tai maattiin vaan mahalaa lattialla, kun polvet kestänyt. Sitten siellä oli aika monessa paikassa oli vielä semmoinen pieni niin kuin kylpyosasto, jossa oli sitten, oli kans tosi hienot puitteet ja sisustukset niiden suhteen, että niissä kyllä oli kiva käydä.
Ja sitten ei ollut oma vessaa huoneessa, vaan käytävällä oli sitten yhteinen vessa. Ja se vessakokemushan Japanissa on ylipäätään aika mielenkiintoinen. Eli sitten jätetään ulkopuolelle ne sisätohvelit ja sitten laitetaan se vessatohvelit jalkaan. Ja kun ovi aukeaa, niin suurimmassa osassa niistähän pöntön kansi nousi sitten samaan aikaan. Että sun ei tarvitse käsillä koskea niihin ja siitähän ne itse vessat on niin upeita, että niillä voi sitten pestä pyllyn ja sitten parhaimmillaan niistä tulee musiikkia ja siinä oli lämmitettyjä ne istuimet yleensä. Ai vessakokemus oli ihana, että ei ollut yhtään harmittanut, kun tuli hätä ja piti mennä käymään vessassa.
Luku 3, saapuminen Japaniin. Silloin 2009 tosiaan niin me oltiin tehty sillä, että meillä oli ennen kilpailua, me oltiin käytännössä 2 viikkoa, vähän yli 2 viikkoa siellä paikan päällä ja me oltiin tultu sinne niin kuin just suoraan Nagoyaan taidettiin lentää ja sitten siellä vietettiin jonkun aikaa ja sitten me pyörittiin siten, että me käytiin Tokiossa ja Kiotossa ja kierrettiin oikeastaan näitä suurimpia tämmöisiä turistipaikkoja sitten ja temppeleitä ja muita nähtiin kyllä useampia päivässä, että niitä riitti niin kuin vieri vieressä esimerkiksi Kiotossa, että ne oli kyllä niin kuin hienoja. Ja sitten plus kaikki nämä puutarhat esimerkiksi, niin ne oli kyllä semmoisia, että musta tuntuu, että meillä on kyllä hurja määrä valokuvia sieltä, mitä ollaan otettu matkan aikana. Kisan kannalta se ei välttämättä ollut ihan kaikkien parasta, koska se ensimmäinen viikko, kun me tosiaan käveltiin pitkiä päiviä siellä kuumassa helteessä, niin se kyllä vähän verotti jalkapohjia ja muuta, että siinä mielessä olisi kilpailun kannalta varmaan ollut parempi olla vähän rauhallisemmin. Mitäs muuta sulla jäi mieleen siitä turistina olosta siellä Kiotossa ja Tokiossa?
No siis Tokion viileskessähän oli ihan oma kokemuksensa ja ne kaikki, miten junassa käyttäydytään. Eli siellä ei puhuttu puhelimeen. Siellä pyydetään jopa laittaa puhelin äänettömälle. Ja mä muistan, että sitten kun me palattiin Suomeen, niin se tuntui jotenkin tosi karulta, kun kaikki koilotti omia henkilökohtaisia asioita junassa. Ja sitä osasi arvostaa, että ihmiset meni, siellä oli oma paikka junassa, missä pystyi sitten, jos oli pakko puhua puhelimeen. Tai ylipäätään se, että kun jonotettiin sinne junaan, niin kaikki meni niin, siellä oli jonossa ihmiset ja menivät omalla vuorollaan ja sitten taas meidät Helsingin keskustassa junaan, jossa kaikki ryntää ja kyynärpäitä käyttää. Että kyllä se heidän niin kuin kohtelias kulttuuri on tosi upeeta.
Siellähän oli sillä, että siihen laiturille oli merkattu se jono, mihin sun piti jäädä niin kuin jonottamaan. Että sitten kun se juna tulee, niin se pysähtyy just prikulle siihen oikeaan paikkaan. Ja sitten se jono, joka siinä tulee ensin ulos sieltä junasta ja sitten on se jono, joka menee sinne sisälle sinne junaan. Että se oli kyllä tehokasta kaiken kaikkiaan. Ja aamuruuhkassakin, kun mentiin kerran, kun oltiin siellä, meillä oli silloin 2009, meillä oli vielä rinkat. Meillä ei ollut niin kuin matkalaukkuja, vaan meillä oli rinkat. Ja kun me painettiin siihen aamuruuhkajunaan ja kun siellä oli niitä mustapukuisia miehiä, niin kuin juna täys, niin ne oli varmaan ihan kauhuissaan, kun kaksi turistia tulee sinne isojen rinkkojen kanssa keskelle sitä ruuhkaa. Se ei kyllä ehkä ollut ihan viimeisen päälle loppuasti ajateltu meidänkään puolesta. Mutta
hienosti ne japanilaiset. Siellä oli tosiaan, kaikilla oli, mä muistan Tokiossa, musta puku. Ja niin hienosti ne meni sinne sillain riviin ja ne pakkautui. Siis siellä, sinne metroon tai junaan mahtui ihan hirveästi ihmisiä.
Kyllä.
Se oli kyllä niin tehokasta, että kyllä on meillä paljon siitä opeteltavaa.
Ja silloin joka ovella vielä oli semmoinen niin kuin sisääntyöntäjä sitten, että kun oli vähän täyttä, niin se vähän työsi vielä, että saatiin se rinkan viimeinenkin lippa sinne sisäpuolelle.
Mulla on jäänyt mieleen, että mehän syötiin tosi useasti se lounas kirsikkapuiden alla puistossa. Meillä haettiin jotkut pentoboksit ja meillä oli joko kylmät oluet tai vihreät teet siinä ja ei ollut mihinkään kiire ja se susihan on siellä kohtuullisen hyvää.
Toinen kanssa niin kuin ruokaan liittyvä erikoisuus oli, että siellä oli kadun varsilla ihan niin kuin jatkuvasti, niin siellä oli semmoisia juoma-automaatteja, mistä sai kylmiä ja kuumia juomia ihan eurolla suurin piirtein sieltä automaatista. Ja niitä itse asiassa oli semmoisia, mitä sitten kisan aikanakin pystyi käyttämään, että kun mentiin siellä jostain, missä oli ehkä huoltoasema oli kiinni sitten tai muuta, niin sitten sieltä pystyi siinä automaatista ottaa kuitenkin pientä juotavaa sitten mukaansa.
Ja huollollehan se oli hyvä, sitten kun oli kylmä yöllä, niin sitten pystyi lämmin kaakaota semmoisesta metallipurkista. Mä en tiedä, siinä oli joku systeemi, millä se sitten lämmitti sen, kun sä otit siitä automaatista.
Joo, siinä oli joku pikalämmitys sille sitten, sille purkille, oli se kahvia tai kaakaota tai mitä tahansa.
Sitten kun saavuttiin Japaniin, niin sittenhän tosiaan meidän majoitus siellä Mr. Okon luona oli Hida Furugavassa, johon me sitten suunnattiin noin viikkosen matkan saapumisen jälkeen. Ja tästä oikeastaan alkoi se meidän matkan tärkein osuus. Toisella kerralla me mentiinkin sitten suoraan Mr. Viekon, eli Sivosaven Veikon kanssa kentältä sinne Okon luo.
Joo, silloin ei ollut 2012 ei ollut mitään sellaista turistiosuutta, vaan käytiin Japanissa vaan se viikko ja oikeastaan saman tien kentältä Okon luokse sinne maaseudulle ja oltiin siellä se 5 päivää ennen kilpailua ja sitten oli kilpailu, sitten lennettiin takaisin Suomeen.
Käytiin me Osakassa tulomatkalla.
Käytiinkö? Okei, niin oli joo. Osakassa käytiin, sori.
Luku 4. Kilpailuun valmistautuminen. Se saapuminen sinne Okon luo oli jotenkin aika pysäyttävä ensimmäisellä kerralla. Mehän soitettiin hälle jostain puhelinautomaatista ja koska me tullaan, niin sitten hän tuli meitä sinne junalle vastaan ja hän ajelutti meitä siellä Hida Furugavassa sitten ympärinsään. Kuka tämä Mr. Oko nyt sitten oikein on?
No Mr. Oko on entinen pappi ja hänellä on siellä maaseudulla semmoinen aika iso talo ja sen vieressä on vielä toinen yhtä iso.
Tai isompi
tämmöinen paikka, missä hän majoittaa ihmisiä. Ja oikeastaan se, mitä hänellä on hyvin useasti ilmeisesti, on se, että hänellä on tämmöisiä koululaisryhmiä siellä, jotka sitten ovat siellä hänen luonaan niin kuin vähän oppimassa. Ja mä ainakin saatiin se kuva, että nämä koululaiset, jotka tulee sinne, niin heillä on ollut tämmöisiä jonkunnäköisiä murheita ja haasteita omassa elämässään sitten. En tiedä, tuleeko se vanhempien puolelta tai muuten koulusta tai muualta, mutta he tulee sinne ja saavat vähän jonkunnäköistä niin kuin opastusta siihen omaan elämäänsä niin Okolta. Ja en tiedä, kuinka paljon siinä on jonkunnäköistä sitten uskontoa mukana, mutta jonkunnäköistä oppia sillä kuitenkin Okolla on siihen sitten, jota hän niille lapsille antaa.
Joo, se on itse asiassa ihan mieletön se itse paikka, että siellä oli tämä iso hänen niin kuin kotitalo, jos osa henkilöitä majoittautui. Me oltiin siellä se ei ole mökki, kun sehän oli se aulakin.
Se oli valtava iso hirsirakennus siis, missä oli sitten semmoinen keskellä iso semmoinen niin kuin avoin tila. Ja sitten siellä oli siellä seinillä sitten semmoisia pieniä looseja, missä oli niin kuin huoneita, missä pystyi majoittumaan sitten.
Mm. Joissa oli sitten luonnollisesti tatami ja siinä isossa salissahan oli puulattia mun mielestä.
Kyllä.
Että se ei ollut tatamilla, mutta sitten siellä alueella oli siinä vuoren rinteellä, niin siellä oli sauna. Sitten siellä oli semmoinen tiipiteltta. Hänellä oli oma huonekaluverstas. Ja sitten hänellä oli purjevene, jolle hän oli siis sinne vuoren rinteeseen. Se just sen koko sen lamme, että se purjevene mahtui siihen, niin kaivannut. Ja siinä oli vettä, että ei siinä pystynyt purjehtimaan. Mutta hänellä oli paikka sille purjeveneelle.
Joo, se oli jotenkin aika absurdi, kun siellä pihassa, niin siinä oli semmoinen pienen pieni niin kuin lätäkkö, mutta siinä oli ihan niin kuin täysmittainen purjevene, joka oli siinä sitten siinä lammessa. Ja se oli jotenkin, kun sä tulit siihen kohdalle, niin se oli jotenkin, että hetkinen, ihan niin kuin sä olisit tullut johonkin eri maailmaan samassa kohtaa.
Niin se, missä me nukuttiin, niin sen mä muistan, että siellä oli siis todella kylmä. Mehän nukuttiin, mulla oli ainakin pippo päässä, hanskat päällä, sitten meillä oli semmoiset todella paksut peitot, vai oliko meillä useampikin niitä peittoja?
Siinä päärakennuksessa, missä muut yöpyi, niin siellähän oli semmoinen kamina, jonka ympärille he sitten päiväsaikaa kerääntyi siihen. Että se tosiaan siellä vuoristossa, niin se kevät oli vielä aika aikaisessa ja lämpötilat oli kylmiä yöllä, että ei siellä siinä vaiheessa ainakaan ollut mitään lämmintä olla.
Niin ja mitä lämmitystä siinä meidän majoituksessa ei ollut. Mulla on sellainen mielikuva, että meillä oli lämpömittari silloin kakkoskerralla varmaan mukana, niin olisiko se ollut +13 aamulla se lämpötila siellä huoneessa. Näin mä vähän muistelisin. Sitten mä haluaisin muutaman sanan siitä ruokailusta siellä, mistä joku luona sanoo. Eli meillähän oli etenkin eka kerralla se aamupala oli aivan mahtava. Siellä oli siis riisiä ja paistettui kasviksia. Ja sitten siellä oli muutama leipäpala ja muistatko, miten ranskalaiset hyökkäsivät aina sen leivän pari. Eli ei meille muille kyllä sitä leipää jäänyt ollenkaan. Et.
Ei, mutta ei se paljon haitanutkaan sitten, koska se muu oli tosi hyvää siellä. Että hyvin sellainen niin kuin aamupala, mihin ei ollut itse tottunut aikaisemmin, että se leipä oli poissa siitä. Mutta sitten siellä oli tosiaan niitä riisiä, kasviksia ja oliko siinä misokeittoa vielä, että oli tosi hyvä kyllä kaiken kaikkiaan.
Sitten muuten siellä oli, ne teki paljon semmoista, miksi tässä on semmoinen iso paellatyyppinen tämmöinen pannu. Sehän oli ihan valtava, missä tehtiin sitten erilaisia ruokia, mitä me syötiin. Ja siis heillähän oli henkilökuntaa siellä, että kun syötiin kuitenkin lounas ja sitten aina päivällinen. Ja se ruoka oli tosi hyvää. Ja sitten oli välillä tarjolla pikkasen sakee. Ja jotain viinin tynkääkin. Mutta siis se oli ihan sitten semmoisia yksittäisiä. Mutta sitten kisaviikolla sillä alueella on aina semmoisen Naked Man Festival, jota me käytiin siinä naapurikylässä kattoon. Ja se oli kyllä kans aika huikea kokemus.
Joo, siellä on semmoinen perinne, että tai siis ulkopuolisessa se näyttäytyy semmoisena, että siellä on semmoisia miesporukoita, olisiko joku kymmenkunta, ehkä jokaisessa voi olla enemmänkin ja vähemmän. Ja ne kulkee siellä pitkin sitä kylää. Yksi kantaa semmoista, niin kuin, se oli ilmeisesti 72 litraa semmoisen tynnyri, jossa niillä on sakea. Mä en tiedä, voiko se olla 72 litraa, mutta että se oli kuitenkin, se ei ollut mikään pieni. Ja sen lisäksi se porukka kantaa semmoista isoa tukkia. Ja sitten mitä ne tekee, niin sen lisäksi, että ne tyhjentää sitä tynnyriä siitä sakesta, se porukka, niin ne aina jossain välissä sitten laittaa sen pystyyn, sen tukin niin kuin maanvaraa ja sitten muut pitää sitä pystyssä siinä. Ja sitten yksi kaveri, yleensä se pienin kaveri sitten kiipee niin kuin apinana sinne ylös sen tukin päälle sillä ja menee niin kuin mahalleen siihen tukin päähän ja levittää niin jalat ja kädet eri suuntiin ja kai sieltä joku huutokin tuli sitten, että en ihan tarkkaan tiedä, mikä siinä oli sitten se meininki. Mutta tämmöisiä miesporukoita siellä meni ympäri sitä kylää ja mehän saatiin olla niin kuin okotoimijat sinne jossain vaiheessa, kun se alkoi se festivaali. Mutta sitten oliko se niin kuin 9-10 maissa illalla sitten, niin hän määräsi, että nyt jokainen niin kuin joutuu lähteä, hän kuljettaa meidät takaisin kotiin majapaikkaan, että se meno rupeaa olemaan niin hurjaa siellä jossain vaiheessa, kun ne se saketynnyri alkaa tyhjenemään ja kaverit alkaa olla vähän niin kuin juovuksissa, niin hän katsoi parhaaksi ja turvallisimmaksi meidän kannalta, että me lähdetään siinä vaiheessa pois sieltä kokonaan.
Niin siis ne miehet, niillähän ei ollut vaatteet, niillä oli vaan semmoiset niin kuin valkoiset kääriliinat tuossa
lanteilla
vähän suojaamassa. Kyllä. Vähän niin kuin sumopainijan.
Vähän niin kuin semmoinen sumopainija.
Joo, eli hauskoja kokemuksia sieltä. Mutta tämä oli siitä ihan siinä jo kisan alla. Ja mä ajattelin, että kerrottaisiko tässä kohtaa ne vähän, että missä kohtaa ne checkpointit siellä kisassa on. Että nythän kuitenkin, vaikka me oltiin jossain niinku festivaaleilla, niin kyllä se orientoituinen kilpailu oli tosi vahvaa jo. Alettiin olla niin lähellä sitä.
Kyllä. Ennen niitä checkpointteja itse asiassa tuli mieleen nyt yksi toinen tarina, niin siellähän oli myöskin se, että jokainen maa edusti sitten niin kuin omaa maataan siellä, mutta sitten piti laulaa joku laulu.
Niin ja siellä oli nämä esiintymiset, niin, Mr. Okon luona.
Niin, kyllä, Mr. Okon luona. Oli sillä, että kaikki maat sitten, jotka oli tullut sinne kilpailemaan, niin heillä oli sitten tämmöinen yhtenä iltana siellä yksi ohjelmanumero oli, että kaikki lauloi jonkun laulun ja oliko se sitten, että piti vähän kertoa siitä jotain taustaa tai jotain muuta, mutta joku tämmöinen ja meillä oli sitten ainakin yhtenä vuonna, niin me laulettiin Kalliolle, Kukkulalle. Oliko se näin?
No mä luulen, että joo. varmaan jostain noista päiväkirjoista löytyy.
Joo.
Ja mehän vähän harjoteltiin sitä. Meitä jännitti aika kyllä. paljon. Silloin oli mun mielestä Veikko, Outi, Juki ja me.
Meitä oli kuitenkin viisi sit siinä laulamassa.
Joo, niin koska joissain maissa oli, kun se tuli yksin, niin se joutui yksin laulaa.
Ernst hollantilainen lauloi yksin silloin.
Ja se laulettiin omalla kielellä. Mutta Okohan oli tosi kiinnostunut. Mä muistan, kun me soitettiin hänelle jotain suomalaista musiikkia, Sininen ja Valkoinen tai jotain tämän tyyppistä, niin hänhän heti alkoi sitten omalla pianolla tai jollain soittaa sitä ja
kyllä.
perään.
Sillä lailla musikaali. Mutta joo, niistä checkpointeista, niin siellä on tosiaan neljä isoa checkpointtia kaiken kaikkiaan, missä on sitten cut-off-ajat. Ja se 107 kilometriä on se ensimmäinen iso checkpointti, ja siellä tulisi olla niin kuin 14 tunnin puitteissa. Et se ei ole ihan mikään läpihuutojuttu se 14 tuntia tohon aikaan kuitenkaan. Et sit siitä eteenpäin ne pikkasen helpottuu ne ajat. Sitten se seuraava isompi checkpointti on 143 kilometriä, ja sinne piti tulla 20 tunnin puitteissa. Kolmantena oli 172 kilometriä, ja sinne oli aikaa 24,5 tuntia. Ja sitten ihan viimeinen checkpointti oli 212 kilometriä, ja sinne oli aikaa 30,5 tuntia.
Siellä koko kisassa meidän aikana, nythän luvut on voinut muuttua, niin on 800 avustajaa oli matkan varrella. Ja vuoriston osuus on aika iso osa siitä kuitenkin. Se on 143 kilometristä 212 kilometriä. Sehän oli, missä se on se vanha historiallinen puue, onko se siellä korkeimmalla kohdalla about?
Mä en tarkkaan muista, missä kohtaa se oli, mutta se on semmoinen vanha puu, mikä on tosiaan niin kuin valaistu ihan. Että se on silloin öiseen aikaan, kun se on niin kuin kirsinkaan kukassa parhaimmillaan ja valaistu, niin se on kyllä niin kuin ihan uskomattoman kauniin näköinen.
Olihan siellä se yksikin sun alamäki, kun sulla meni reidet tukkoon, niin eikö se alamäki ollut aika pitkä?
Joo, se tarina tulee tästä kohta.
Eli palataan siihen myöhemmin. Sitten siellä matkalla on 30-40 tunnelia ja 4 kilometriä on pisimmän tunnelin pituus. Eli aika pitkiä tunneleita siellä yksin sit yöllä juosta. Ja tosiaan sitten, noi oli ne isot checkpointit, mutta sitten siellä on erilaisia huoltoja. Että siellä on semmoisia pikkuhuoltoja, jos on pelkkää juomaa. Sitten oli tämmöinen medium-huoltopaikko, jossa oli hedelmiä, ja sitten oli semmoinen large-versio, jossa oli sitten laajempi tarjoilu. Muistatko tarkemmin, että mitä niiltä isommilta large-huoltopisteiltä sai?
Siellä oli kyllä sitten niinku ihan lämmintä keittoa ja tämän tyyppistä oli sitten tarjolla. Tietysti sitten siellä oli tätä normaalia niinku kuivattuja hedelmiä ja makeisia. Ja siellä oli semmoisia paperiin käärittyjä makeisia, semmoisia kovia. Mutta sitten siellä ei ollut mitään, mä en muista, että siellä olisi ollut suklaata tai tämän tyyppisiä. Et ekana vuonna, silloin 2009, niin mä söin, siellä oli ihan valtavan hyviä mansikoita. Ja mä söin niitä aika paljon siinä sillä, että taisi tulla vähän mahankin kipeäksi niistä sitten. Mutta siellä oli kyllä hyvät tarjoamiset kaiken kaikkiaan. Ja sitten se oli niinku semmoinen kanssa yksityiskohta, että aina kun sä tulit huoltopisteelle, niin sä sait semmoisen märän, lämpimän pyyhkeen, jolloin sä pyyhit ensin niin kuin kädet ennen kuin sä menit sinne huoltopöytään. Että ja sait vähän pyyhkästä ehkä naamaakin siinä sitten paimat pölyt pois, mutta se oli myös semmoinen, että ei ole taas muualla oikein törmätty tuommoiseen.
Ja sitten olihan se susi tämmöisiä nikirirullia ilman kalaa. Et sieltähän se meidän innostus pitkissä ultrissa käyttää susia jossain muodossa on lähtenyt. Ja kyllä. Nähtävästi aika monet käyttää sitä tänä päivänä. Sitten yöllä piti olla heijastin tai sitten se lamppu. Ja meillähän kävi sitten sillä lailla, että me unohdettiin, Mikke unohti ottaa varapatterit mukaan sinne juoksuun. Ja sitten mä tajusin, että vitsi, että riittääköhän sen patterit. Ja huoltajat ei saa antaa kisan aikana yhtään mitään lisätavaraa. Siellä on tosi tarkat säännöt. Siellä ei ylipäätään henkilökohtainen huoltaja ei saa tehdä mitään huollon aikana. Ja sitten, ja se pimeys tulee siellä jo 6:30 illalla. Mä sitten kysyin siltä meidän autokuskilta, että saanko mä antaa ne varapatterit. Ja tämä meidän autokuski oli hyvä Englannissa, hän oli asunut Jenkeissä muun muassa, mutta sillä hetkellä kun mä en saanut niitä antaa, japanilaisiin kulttuuriin hän ei kuulu ei-sanominen, niin hän ei yhtäkkiä ymmärtänyt, mitä mä kysyin häneltä. Ja mäkin olin vähän sit naivisiin kohtaan, että mä en oikein tajunnut, mä sanoin jollekin toiselle, että hei, mitä toi mäkin yhtäkkiä ymmärrän, mitä mä puhun sille. Ja sitten sanoin, että kun se ei voi sanoa sulle ei, niin sitten se näytteli, että se ei ymmärrä, mitä mä puhun. Mä en muista, miten siinä kävi, että annoinko mä sulle sitten niitä varapattereita.
Kyllä sä taisit antaa nyt, vai oliko se sillä, että mäkin antoi ne mulle sitten?
Ei, koska se oli sitten turvallisuus. Kysymys.
Niin, ehkä vielä siitä just, että mikä oli niin kuin yllätys niin kuin Suomen tuon vuoden aikaa oli se, että 18.30 tosiaan, puoli 7 sieltä tuli pimeä jo. Ja siellä maaseudulla siellä oli oikeasti todella pimeä, että siellä oli välillä aika harvakseltaan niitä taloja ja mitään katuvaloja siellä ei ollut, että se eteneminen tosiaan oli kyllä tosi vaikeaa ilman lamppua.
Luku 5. Saapuminen Nagoyaan. Se oli jännittävä hetki. Me päästiin tsekkaa sitten semmoiseen aika hyvätasaiseen hotelliin.
Tämä oli siis päivää ennen kilpailua.
Niin kuin edellisen. Me lähdettiin varmaan edellisen päivän aamulla ja sitten me oltiin päivällä siellä paikalla. Ja täytyy sanoa, että ehkä se hotelliin kirjautuminen oli, jos nyt tässä Spartathloniin saa pikkasen verrata, niin sut ja kampaa. Meillä oli, ne oli kaikki valmiina. Me vain jaettiin huoneiden numerot ja suoraan huoneeseen ja päästiin siitä vaihtaa vaatteet ja sitten siinä oli kisaesittely aika nopeasti sen jälkeen siinä iltapäivällä, jos oikein muistan.
Joo, se meni sillä tavalla, että siitä sitten kun oltiin kirjauduttu hotelliin, niin taidettiin me käydä syömässä jotain, mutta siinä iltapäivällä sitten niin alkoi tämä kilpailun, niin kuin tämä virallinen osuus ja se meni sillä tavalla, että oltiin semmoisessa isossa salissa, jossa kaikki kilpailijat oli istutettu pöytiin, riviin sinne ja sitten siellä edessä, sen salin edessä oli sitten kaksi semmoista pitkää pöytää siinä sivuilla, joissa sitten oli nämä kisaorganisaation järjestäjät ja pomot ja muut oli sitten. Ja varmaan muutama yhteistyökumppanikin siellä oli, jotka piti sitten omat puheensa siellä. Ja sitten jossain vaiheessa niin näiden puheiden lomassa niin sitten jokainen kilpailija esiteltiin siellä. Eli koska jokainen oli niin kuin numerojärjestyksessä siinä omilla paikoillaan, niin siitä sitten järjestäen yksitellen noustiin ylös ja kun oma nimi kuului ja sitten piti kumartaa niin kuin jokaiseen neljään suuntaan ja tervehtiin niitä muita kanssa ihmisiä siinä, että se oli myös semmoinen tosi hieno erikoinen tilanne kyllä, että joka jäi mieleen. Ja tämä käytiin molemmilla kerroilla 2009 ja 2012, että se oli niin kuin semmoinen tapa siellä.
Ja ei ollut vaikea löytää sitä omaa paikkaa, kun oli numerojärjestyksessä, sitten sulla oli siinä pöydällä juoksulappu, sitten siellä oli lippahattu, jotain muuta sponsorikamaa, mutta hyvin kauniisti aseteltuna siihen, vähän niin kuin jokaisen omaan pulpettiin.
Kyllä.
Kun koululainen tulee ensimmäisenä päivänä kouluun, niin kaikki on hyvin. Ja sitten me, nyt en sano, että me ollaan mitä karjaosastoa. Mutta huoltajat oli sitten siellä perällä. Meillä oli sitten oma tila ja se oli sillä lailla haastavaa, että sieltä olisi tosi vaikea ottaa kuvia. Ja mulla oli taas ihanaa, että sitten ne japanilaiset paikalliset huoltajanaiset toi mulla sellaisia pieniä lahjoja, jotain origamea ja sitten omi tekemiin sellaisia pieniä avaimenperiä ja muuta. Et harmitti, että en ollut tarpeeksi fiksu, että mulla olisi ollut jotain vastalahjaa heille. Että siihen ei oltu valmistauduttu. Että siellä kulttuurissa helposti annetaan pieniä lahjoja toisille.
Luku 6. Kisa-aamun tunnelmia.
Ote blogista vuodelta 2009. Lauantai-aamuna herätys oli kello 3.30 ja aamupalalla olimme heti 4:00 ovien avauduttua. Tarjolla oli tuttuja japanilaisia herkkuja, mutta myös perinteisempää vaalea leipä plus hillo-osastoa. Hyvän aamupalan jälkeen menimme takaisin huoneeseen, juoksukamat päälle ja loput tavarat rinkkaan. Tsekkasimme hotellista ulos ja jätimme rinkat herra Ogon pikkupussiin. Hän vei sinne Shiratoriin, jonne juoksijat ajettaisiin bussilla heti kilpailun jälkeen. Tarkoitus ei ollut siis jäädä Kanasavaan yöksi. Kävelimme hotellilta Nagoyan linnalle, jonne matkaa ei ollut kuin parin korttelin verran. Väkeä oli jo kerääntynyt linnan ulkopuolelle seuraamaan juoksijoiden lähtöä. Osa linnan sisäpihasta oli kiellettyä aluetta muille kuin juoksijoille ja huoltajat vietiinkin linnan porteilta autolla varsinaiselle lähtöpaikalle linnan pihan perälle. Muistatko muuten niitä kisa-aamun tunnelmia tunnetasolla?
No siis silloin eka kerralla just 2009, niin silloin kyllä jännitti siellä aamupalalla, että siinä oli pari tuntia enää starttiin ja sitten yritettiin siitä kauhoa jotain ruokaa ja siinä oli jotenkin semmoinen, silloin oli ihan hyvä tunnelma, mutta jotenkin kyllä tosi semmoinen virittynyt ja semmoinen jännittynyt, kun kaikki oli uutta, mitä oli tulossa ja sitten ehkä se vielä, että sitten Pasi, jonka kanssa me oltiin suunniteltu, että me juostaan yhdessä siellä silloin 2009, niin Pasilla oli sitten loukkaantuminen ja hän joutui kokonaan perumaan sen matkansa, että hän ei tullut sinne lainkaan kilpailuun. Niin siinäkin oli semmoinen yksi semmoinen lisäkoukku siihen koko hommaan vielä. Mutta.
Ja kuitenkin esimerkiksi Mr. Oukko ja meidän tämä auton, joka ajoi autoa, hän ei ole siis oikeasti mikään autonkuljettaja, vaan hän on siellä vapaaehtoistyössä, niin he osasivat englantia, mutta kyllähän siellä sitten se kielitaito on oma haasteensa, että ei siellä itsestäänselvyys ole, että muut juoksijat, jos sä haluat vähän juttu seuraa, niin että ne osaa englantia.
Ei missään nimessä.
Luku 7. Mikaelin kisamuisteluja.
Joo. Itse asiassa tuosta, kun äsken puhuttiin sieltä kielitaidosta, niin tuli saman tien mieleen yksi semmoinen muisto. Nyt en ole varma, että oliko se vuodelta 2009 vai 2012, kun oltiin siellä juoksemassa, mutta joka tapauksessa niin siellä kilpailun aikana niin juostiin sitten Veikon kanssa.
Ja 2012.
Olisiko se ollut? Niin. Niin silloin me itse asiassa törmättiin semmoiseen japanilaiseen naisjuoksijaan, joka oli englannin kielen opettaja. Ja hänen kanssa juteltiin siitä aika paljon siinä matkan aikana ja törmättiin useampaa kertaa. Ja silloin puhuttiinkin Veikon kanssa, että tässä on meidän englannin kielen opettaja, että sen ajan, että se oli ihan hauska semmoinen kokemus, mutta harva siellä kyllä tosiaan niin kuin englantia osasi. Mutta sitten taas toisaalta, niin siellä oli helppo liikkua niin kuin Japanissa, vaikka ei osannut kieltäkään, niin siellä oli kuitenkin kaikki tämmöiset niin kuin kyllä helposti saatavilla. Mutta tosiaan niin itse kisamuisteluita sitten muita, niin huoltopisteillähän henkilökunta oli todella avuliasta ja kohteliasta, että tosiaan sä sait ensin sen käsipyyhkeen ennen kuin sä tulit siihen tarjoilupöytään ja sä vähän pesit käsiä ja naamaa sillä. Ja sitten itse ruokailutarjoilut, mitä siellä oli, ne oli kyllä tosi hyviä. Että siellä oli vähintään niitä keksejä ja kuivattuja hedelmiä ja tosiaan sitten niissä isommissa paikoissa oli sitten niitä riisipalloja ja lämmintä ruokaa ja erilaisia juomia oli laidasta laitaan, että vähän kaikenlaista. Sitten silloin ensimmäinen vuonna niin yksi semmoinen jännä juttu, mikä siellä tapahtui sitten, niin mä olin tosiaan pakannut mun yölampun sinne 124 kilometrin huoltopisteelle ja mä olin laskenut, että mä olisin sinne asti ehtinyt ennen kuin se pimeä tulee. Että se oli tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin se oli vähän yllätys tosiaan se 6:30, että tulee niin nopeasti ja niin totaalinen pimeys siellä. Ja siinä kävi tosiaan sillä, että mä en sinne ehtinyt ja mulla ei ollut mitään lamppua, mutta sitten siinä oli myöskin semmoinen onni onnettomuudessa, että sitten siinä oli yksi ystävällinen japanilainen juoksija, joka sitten tarjosi mulle hänen omaa varalamppua. Ja sitten hän sanoi mulle, että joo, että ota tämä hänen lamppu, tai miten hän sitten viittoili siinä. Ja sitten hän näytti vaan, että joo, että anna mennä vaan, että kun mulla näytti olevan parempi vauhti, että juoksen vaan. Mutta mä sitten kuitenkin en kehdannut lähteä siitä sen kovempaa, että sitten me juostiin yhdessä sinne 124 kilometrin huoltopisteelle, jossa oli sitten mun omat kamat. Ja mä tosiaan kiitin häntä sitten siitä ja sitten meidän matka erkanikin siitä sen jälkeen. Mutta sitten siinä kävi sillä, että me tultiin kuitenkin sitten ihan siellä Kanasavassa, kun oltiin tulossa maalia kohti, niin siinä ehkä 3-4 kilometriä ennen maalia, niin siellä kaupunkialueella, niin silloin oltiin, niin kun, se oli sitten iltapäivää, kun tultiin siinä ja oli valtava helle. Ja sitten mä näin, kun siellä toisella puolella katua siellä kulki tämä samainen japanilainen kaveri. Ja sitten mä hölkkäsin hänet kiinni siitä ja sitten hän ilahtui kans, kun nähtiin siinä sitten just ennen maalia. Ja sitten siinä päätettiinkin, että hei, mennään kimpasta maaliin, että tämähän olikin hyvä kaiken kaikkiaan loppu sille tarinalle. Ja itse asiassa se tarinahan ei loppunut siihen, että sitten kilpailun jälkeen, niin kun mä olin vähän kämmännyt sen mun oman lampun kanssa ja sen huoltopisteen kanssa, niin sitten mä päätin, että mä teinkin semmoisen homman, että mä käyn antamassa tämän mun oman lampuni sille. Ja sitten se oli hänelle tietysti ehkä vähän hankala paikka, kun mä annoin hänelle lahjaa, eikä hänellä ollut mitään vastalahjaa, mutta hyvin se meni kuitenkin siitä sitten. Ja me ollaan senkin jälkeen sitten itse asiassa törmätty. Oliko se sillä, että seuraavana vuonna Spartathlonissa me törmättiin häneen sitten, että hän on myöskin siellä Spartassa käynyt useamman kerran. Että toinen hieno tapaus, mikä siellä sattuu, niin oli yöllä juostessamme, niin se on semmoinen kylä, jonka nimi on Shiragawa Go-niminen kylä. Ja se on itse asiassa yksi niitä Unescon maailmanperintökohteita. Ja se oli semmoinen, että mä olin etukäteen lukenut siitä paikasta ja mä jotenkin yritin pitää sen mielessä siinä juoksun aikana, että täytyykin yrittää vähän vilkuilla ympäriinsä siitä läpi juostessa. Se oli hyvin, hyvin pieni kylä, mutta siinä kohtaa niin sen kylän läpi virtaa semmoinen joki ja lämpötila tippui tosi nopeasti siinä, että siellä oli tosi kylmä siinä kohdassa sitten siinä kylässä, mutta päästiin kuitenkin sitten aika nopeasti siitä läpi. Mutta se kylä on tosiaan semmoinen, että siellä on ne talot on rakennettu semmoisesta, tai talojen katot on rakennettu semmoisesta jostain kaisloista. Ja siellä on semmoisia tosi paksuja, niin kuin 50 senttiä paksuja niin kuin kaislapaketteja, joista se koko katto on niin kuin muodostunut. Ja ne on niin kuin, ja jyrkkiä kattoja. Et se oli niin kuin tosi hienon näköistä. Mutta siellähän ei yöllä sit hirveän paljon nähnyt. Ja sitten mä yritin pikkasen sillä mun otsalampulla niin tiirailla niitä kattoja ja muita ja katsoa ympärille sitä Unescon maailmanperintökohdetta siinä. Mutta kamera ei kyllä tohtinut ottaa esille siinä kohtaa, että salamavaloa ja muuta tämmöistä. Mutta siellä olisi varmasti hieno kyllä käydä niin kuin valossa aikaan katsomaan sitä paikkaa. Hienoja valokuvia sieltä on niin kuin netistä löytyy. Sitten varmaan sen kilpailun, niin kuin tämmöisen kilpailun kannalta niin kuin yksi merkittävimpiä juttuja oli silloin 2009 se, että se juoksu sinänsä meni ihan loistavasti sinne niin kuin 150 asti. Mutta siellä sitten on semmoinen kohta, missä lähdetään semmoisen pitkään alamäkeen. Se oli varmaan joku 5-6 kilometriä pitkä ja kohtuullisen jyrkkä alamäkiosuus. Ja kun siinä kohtaa kilpailu meni hyvin ja kaikki tuntui hyvältä, niin mitä mulla tapahtui siinä oli se, että mä juoksin niin kuin liian kovaa sitä alamäkeä. Ja sitten asfaltti siinä jumputti etureisiä aika hurjasti. Ja sitten mä tunsin, että ne etureidet rupeaa pikkuhiljaa menee jumiin siitä asfalttijumputuksesta. Mutta mä sitten jatkoin sitä, vaikka mä välillä otinkin lyhyt kävelypätkiä, mutta pakkohan sieltä tuli alas tulla. Ja se oli tosi jyrkkää se mäki, mutta siinä kävi kyllä sitten semmoinen homma, että niiden kilometrien aikana, niin mulla niin kuin kyllä etureidet niin kuin meni täysin jumiin. Ja siitä oli kuitenkin sitten vielä niin kuin 70-80 kilometriä maaliin, mutta käytännössä mä en paljon pystynyt enää sen alamäen jälkeen juoksemaan. Mulla oli niin kuin etureidet aivan jumissa. Et siihen niin kuin se hyvä kilpailu kyllä tyssäsi niin kuin kokonaan siihen, että ei niin kuin pystynyt sitten paljon juoksemaan, ei ylämäkeä eikä alamäkeä, että sen verran huonoon kuntoon sitä pääsi siinä. Sen jälkeen on kyllä niin kuin oppinut noin, että noissa pitkissä alamäissä niin kyllä kannattaa olla aika tarkkana. Ja niitä on kyllä hyvä treenata myöskin alamäkeä, ei pelkästään semmoista tunkkausta, mutta että myöskin ne alamäet voi tarjota kyllä melkoista vaativuutta tuommoisessa pitkässä kisassa.
No, sit sä kävelit 70 kilsaa maaliin.
Sitten mä kävelin, kyllä. Ei mulla tullut mielenkään, että mä olisin keskeyttänyt sitä, vaan sitten mä kävelin sen 70 kilometriä, mitä siitä oli matkaa sitten jäljellä, niin maaliin. Ja kyllä sekin hyvin meni sitten.
Meni hyvin. Et aina voi jossitella, että jos ei olisi mennyt, niin sitten saisi tehnyt todella hyvän tuloksen. Mutta tämmöistä ultra on, että koskaan ei ennakkoon tiedä. Millaisia muistoja sulla on vuodelta 2012?
No siellä se lähtökohta oli ihan erilainen. Et silloin mulla oli ollut syyskuussa edellisenä vuonna, niin oli ollut häpyluun leikkaus, ja mikä oli sinänsä mennyt hyvin, mutta treenikausi oli jäänyt tosi lyhyeksi. Ja sitten siinä oli myöskin semmoinen, että sitten kun mä sen ohjeistuksen mukaan nostin pikkuhiljaa treenimääriä, niin sitten jossain vaiheessa kuitenkin se oli vähän liikaa, että mulla oli sitten keväällä kuitenkin, tai alkuvuodesta oli semmoisia aika pitkiä pätkiä, missä jouduin niin kuin korvaavia harjoituksia tekemään sitten muuta kuin juoksemaan. Että siinä oli tosiaan niin, käytiin silloin syyskuussa niin Sakari Oravalla leikkauksessa ja sitten hänen kanssa juteltiin siinä Japanin kisasta, että kannattaako sinne lähteä. Ja sitten hän vähän niin kuin sanoi, että joo, että saa lähteä sinne, jos mä laitan hänelle postikortin sieltä Japanista. Että se oli vähän semmoinen niin kuin.
Se oli sama, mitä sä Sepolle tehnyt.
Kyllä.
Joo.
Japaniin saa lähteä vähän puolikuntoisena, jos sieltä laittaa postikortin tulemaan. Ja sitten tosiaan meillähän oli taustalla myöskin se, että edellisenä vuonna 2011 me oltiin jouduttu perumaan se matka sitten just tämän Japanissa tapahtuneen maanjäristyksen ja sen seuranneen tsunamin ja ydinvoimalaonnettomuuden takia, niin sitten oli vähän semmoinen myöskin, että kyllä me nyt halutaan mennä sinne korjaamaan sitten tämä osuus myöskin.
Ja nyt mä voin kuulijoille kertoa, että meillä oli semmoinen pläni, että Mikael, me mennään sinne Japaniin ja hän juoksee maratonin, jonka jälkeen hän keskeyttää, koska hän ei ollut siitä treeniä alla eikä ollut mitään järkeä lähteä noin pitkää kisaa. Mutta ei haluttu perua. Että tämä oli siis sovittu asia.
Kyllä.
Mutta kuinkas kävikään?
No, sitten me lähdettiin Veikon kanssa siinä pikkuhiljaa juoksemaan ja oli taas melkoinen helle siinä vuonna. Ja mä muistan, mulla oli, ei ollut niin pitkä tukka kuin nyt, mutta oli aika pitkä tukka ja me Veikon kanssa koko ajan suunniteltiin, että tätä hellettä voisi helpottaa sillä, että jos saisi sakset jostain ja voisi leikata tämän tukan pois. Tämä tuntui jotenkin niin ahdistavalta ja tietysti muutenkin, kun oli huonossa kunnossa, että ei ollut semmoista treenitaustaa, niin se eteneminen ei kovin helposti kulkenut siinä ja tietysti ehkä painoakin oli joku kilo siinä liikaa, niin sekään ei helpottanut sitä. Mutta sitten jotenkin se matka vaan meni siinä ja me oltiin vielä tehty sillä, että Sarilla oli niin kuin vaihtovaatteet mulle valmiina kassissa, että sitten kun rupeaa tuntua siltä, että nyt,
Sitten maratonin jälkeen,
niin hypätään sivuun ja saadaan vaihtovaatteet siinä ja sitten nautiskellaan sieltä bussin puolelta sitten se loppukisa siitä. Ja jossain vaiheessa itse asiassa 3-4 tunnin jälkeen niin oli semmoista pientä tuntemusta alavatsassa, että se leikkauskohta pikkasen niin kuin ilmoitti itsestään, mutta ei oikeastaan mitään sen enempää, mutta sekin sitten hävisi siitä. Sitten vaan jatkettiin siitä Veikon kanssa niin huoltopisteeltä seuraavalle ja sitä seuraavalle ja tuntui, että niin kuin Veikollakin oli sitten aika rauhallinen vauhti siinä ja se sopi hyvin mullekin, että ei ollut mitään kiirettä. Ja sitten jossain vaiheessa mietittiin, että siellä tosiasia vähän päälle satasessa on se ensimmäinen iso huoltopiste, että juostaan sinne kimpassa ja katsotaan sitten, mikä se tilanne on. Sitten me tultiin sinne ja sen verran hyvältä tuntui, että päätettiin, että jatketaan vielä, että otetaan tuosta yövaatteet mukaan. Vaikka oli kyllä tosi lämmin, mutta otetaan pitkä takki ja pitkät housut mukaan. Ja mä vielä tein sillä, että mä laitoin niin kuin tuohon lanteille kiinni, että ei ollut mitään järkeä laittaa niitä niin kuin vielä päälle. Että sen sijaan siellä oli niin kuin ihan älyttömän kova tuuli, siis nyt mä tarkoitan niin kuin todella kova tuuli. Ja siellä vuoristossa varsinkin, että välillä tuntuu, kun mentiin niitä pitkiä siltoja pitkinkin, niin vähän pelotti jopa, että lentääkö tästä kohta niin kuin tuulen mukana menemään, mutta onneksi tosiaan oli painoa sen verran enemmän, ettei lähdetty menemään. Mutta niin se homma eteni sitten, että sitten pikkuhiljaa me nylkytettiin sitten Veikon kanssa sinne seuraavalle vuorokaudelle ja seuraavalle iltapäivälle ja tultiin sitten loppujen lopuksi maaliin. Mä olin kyllä niin kuin todella väsynyt siinä ja se ilman Veikkoa en missään nimessä olisi tullut maaliin asti, että se oli niin kuin kyllä semmoista raahustamista, mutta ja sitten siinä oli sillä, että sovittiin, että jossain vaiheessa ylämäkiä ei juosta ja sitten käveltiin ylämäkiä ja sitten jossain vaiheessa reidet oli niin puhki, että ei pystytty alamäkiäkään juoksemaan ja sitten oli vaan niin tasaiset pätkät, missä meikäläinen pystyi sitten pikkasen juoksemaan, että se oli kyllä niin kuin todella hidasta se eteneminen. Mutta jotain kertoo siitäkin, että se meidän aika kuitenkin sitten 2012, niin ei hirveästi jäänyt siitä edellisvuoden ajasta, että silloin se vauhti siinä alussa oli huomattavasti reippaampaa, mutta sitten tosiaan kun mä joudun kokonaan kävelemään sen loppuosan, niin se tasoitti sitä sillä, että siinä ei varmaan ollut kuin tuntia heikompi sitten tämä 2012 loppuaika. En muista ihan tarkkaan.
Mutta ilman Veikkoa sä et olisi varmaan päässyt maaliin.
En.
Sitten me palataan myöhemmin, mitä sen jälkeen tapahtui, mutta se taisi olla aika väsynyt, kun me mentiin sinne Riokaniin, jolloin oltiin siellä kilpailun jälkeen. Mutta kerrotaan se myöhemmin.
Mutta kaiken kaikkiaan niin kun järjestelystä voi sanoa niin kun molemmilla kerroilla, että kaikki on niin kun toiminut ihan huippuhienosti. Esimerkiksi niin kun sen reitin suhteen, niin kuin mä sanoin, niin koskaan ei ollut sellaista tunnetta, että ei siellä niin kun olisi oikealla reitillä. Et siellä oli aika vähän niitä opasteita reitin varrella, mutta se oli käytännössä niin kun yksi semmoinen sitä päätietä, mitä kuljettiin koko aikaa. Ja siinä ei oikeastaan tuntunut missään semmoista, että olisi semmoista eksymisen vaaraa. Huoltajista sitten taas pidettiin niin kun tosi hyvin huolta, että Ogolla oli semmoinen pikkubussi. En tiedä, minkä verran siihen mahtuisi ihmisiä, mutta kaikki huoltajat oli laitettu sinne. Ja sitten hän ajatti huoltajia sillä, että he näki niin kuin juoksijoitaan sitten mahdollisimman useasti siinä. Et mä luulen, että heille kertyi kyllä aika hurjat kilometrit siinä, kun ne kävi niin kuin seuraamassa sitä nopeinta ulkomaalaista, mutta sitten ne myöskin seurasi niitä hitaimpia siellä, että ne ajoi niin kuin edestakaisin niitä huoltopisteitä siinä. Ja myöskin alkuvaiheessa sitten ne ketkä joutui keskeyttämään kilpailun ulkomaalaisista, niin nehän poimittiin siihen bussiin sitten.
Joo, mä voin kertoa siitä huoltajan näkökulmasta, millaista siellä bussissa oli. Tosiaan maali on siellä Kenro Quen puistossa, jossa on vanha kirsikkapuu, jossa on siinä on semmoinen pylväs. Eikö se on, siitä kirsikkapuuta kosketetaan?
Kyllä, joo.
Että se on sitten se maali.
Sekä että joo, siinä on semmoinen tolppa, mihin kosketetaan ja sitten se kirsikkapuu ja siitä otetaan valokuvia sitten ja halaillaan ja itketään ja nauretaan ja tankataan ja yritetään päästä siitä sitten pesulla. Siellä oli semmoiset isot armeijan autot sitten, millä ne kärräs meidät sinne paikalliseen semmoiseen pesupaikkaan, jossa sitten oli semmoiset isot allasosastot. Siellä oli kylmää vettä ja kuumaa vettä ja siellä sitten pesti. Mä muistan 2012, niin tosiaan kun mä olin niin väsynyt siinä, niin taisi olla sillä, että kun me tultiin niin kuin niiden vaihtokassien kanssa sinne pesupaikalle, niin mä taisin siihen penkille nukahtaa silloin ja Veikko taisi tulla sinne herättää, mutta sitten, että hei, että nyt pitäisi jatkaa pesua ja jatkaa matkaa.
Ja se loppu suora on tosi hieno siellä Kanasavassa. Siellä on just kauniit lamput ja kans kirsikkapuiden, niin kuin siinä on kirsikkapuita sen tien varrella ja tosi kaunis hieno niin kuin maaliin saapumispaikka. Miten muuten, jos se vielä siitä reitistä ja sen reitin kauneudesta, niin ihan sellainen lyhyt briefi vielä, että kuinka paljon sun mielestä siinä mentiin kaupungissa ja kuinka paljon oltiin sit metsässä, luonnossa?
No Nagoyasta lähtiessä, niin se on itse asiassa aika iso kaupunki ja sieltä kestää kyllä useampi tunti tulla ulos. Että se jatkuu se, niin kuin se esikaupunkialue aika pitkään. Mutta sitten kun sieltä päästään pois ja sitten kun se maa, niin kuin se maisema alkaa siitä sitten niin kuin vähän vuoristoa tulee ja tämmöistä mäkeä ja muuta, niin kyllä se on niin kuin todella kaunis. Siitä ei voi olla tykkäämättä, että se on kyllä hienoa seutua. Ja sitten tietysti siellä kaupunkialueellakin sitten siellä välillä näkee niin kuin semmoisia niin kuin ihmisten yksityistaloja ja tämmöisiä, niin kyllähän ne, niin kuin ne julkisivut ja kaikki tämmöiset on niin kuin viimeisen päälle hoidettuja ja muuta, että ne on kauniita. Ja sitten ne pienet kylät, minkä läpi mentiin, niin ne oli hirveän idyllisiä, että siellä oli myös se kyläväki sitten osa tullut sinne seuraamaan sitä kilpailua ja olivat siellä huoltopisteillä auttamassa myöskin sitten juoksijoita ja kannustivat ja muuta. Että. Ja sitten yksi silmiinpistävä siellä on kyllä niin kuin esimerkiksi Spartaan verrattuna niin kuin se roskien määrä siellä reitin varrella, niin siellähän ei ole siis roskia katuojissa. Että kun sä esimerkiksi läksit sieltä huoltopisteeltä ja saatit siitä jonkun juomapullon mukaan, niin kun sä olit juonut sen tai juomamukin mukaan, niin et sä kehdannut heittää sitä sinne. Että sit sun piti kantaa se niin, niin pitkälle, että sit sattui tulee eteen joku roskis, mihin sä saatoit pystää sen. Mutta ei missään vaiheessa tullut sen, ei kehdannut kerta kaikkiaan niin heittää siihen ojanpenkkaan, koska siinä ei ollut mitään roskaa aikaisemmasta.
Mutta ethän sä nähnyt siellä missään roskia.
Ei niin.
Ja vaikka oli vähän esimerkiksi, oliko Nagoyan juna-asemalla ei löydetty, silloin kun me syötiin pentoboksit Jukin kanssa siellä, niin ei löydetty roskista, niin mehän vietiin ne Mr. Okolle asti ne roskat, koska et sä voi jättää niitä minnekään. Kaikki on tottunut, että ne vie ne roskat kotiin. Ei siellä roskata.
Luku 8. Huoltajan näkökulma.
Mikki tuossa mainitsikin, että tosiaan siinä oli se minibussi, johon meidät huoltajat oli laitettu silloin molemmilla kerroilla. Kaikilla juoksijoillahan ei ole huoltajaa, mutta oli siellä aika monta meitä vaimoja mukana. Muistan tutustunut saksalaisiin, siellä tutustunut ranskalaisiin ja australialaisiin vaimoihin lähinnä. Korealaisille ei ollut koskaan vaimoja. Kerran oli.
Oli.
Ja tosiaan me lähdettiin sitten ja seurattiin koko ajan sitä juoksua, eli eihän mekään mihinkään hotelliin menty nukkumaan. Sitten me yritettiin nukkua siinä bussissa kautta levätä. Sitten meillä oli taukoja, me käytiin välillä syömässä ja toki sitä piti vessassa käydä välillä. Ja sitten sen ensimmäisen yön jälkeen, niin molemmilla kerroilla me mentiin samaan tämmöiseen paikalliseen kylpylään siellä jossain vuoristossa. Se on onsen ja siellä mentiin japanilaisten naisten kanssa sitten. Tosiaan peseydyttiin ja mä en muista, oliko siellä jotain altaita. Oltiin varmaan niin väsynyt, etten ihan tarkkaan muista. Mutta sieltähän mulla on se hauska kokemus, kun silloin kakkoskerralla. Mäkin oli varmaan pikkasen pyöreämpi ja sitten oli yksi australialainen nainen, joka myös oli japanilaisia naisia runsaampi ja hän oli vielä punapää ja kun siellä oli se hirveä helle, niin hän oli palannut ihan punaiseksi ja sitten kun me mentiin sinne, näiden, siellä oli vaan vanhoja japanilaisia naisia, nehän on siis ihan, niillä ei ole mitään muuta kuin luu ja nahka ja sitten kun ne näki meidät, niin japanilainen on kadulla hyvin kohtelias, mutta siellä jostain syystä niin ne hihitteli ja ne osoitti meitä sormella ja sitten taas hihitteli ja käsi suun eteen. Ja heillä oli hirveän hauskaa, että me oltiin varmaan aika nähtävyys heille. Sitten oli vähän sillai, vähän hassu olo ehkä siinä. Mutta tosiaan sitten ne keskeyttäneet juoksijat tuli sitten sinne bussiin ja niitähän alkaa tulla aika nopeasti. Ja sitten aina mä muistan, että mä toivoin, että toivottavasti ne ei, se ei niinku täyty, koska silloin se tarkoitti, että me ei mahuttu siinä nukkuu. Että jos on vähän keskeyttäneitä, niin sitten me pystyttiin aina sen kahden penkin niinku välissä vähän menee pitkälleen. Mutta sitten kun niitä juoksijoita tuli enemmän, niin se bussi tuli tosi ahtaaksi. Ja mulla on semmoisia muistoja sieltä ensimmäiseltä vuodelta. Siellä oli yksi ranskalainen nainen, joka, siellähän on siis tosi pimeä, niin kuin Mikael sanoi. Sitten kun siellä tulee se pimeys, niin se on vähän niin kuin Baaklissa oli, että sä et siis näe yhtään mitään, kun ei ole mitään katuvaloja missään. Ja se tuli sinne bussille ja keskeytti ja se itki ihan hirveästi. Se oli ihan mun mielestä aika hysteerinen ja selvästi hän keskeytti siihen, että hän pelkäsi, kun hän ei ollut löytänyt ketään samanvauhtista juoksukaveria. Ja hän juoksi yksin siellä, niin hän siis pelkäsi sitä pimeyttä ja varmaan niitä tunneleita ja kaikkea. Sitten toinen oli, hän tämäkin oli australialainen kaveri, joka keskeytti. Hän oli tullut sinne, olikohan hänen ensimmäisiä juultria aika sillä lailla, ei nyt takki auki, mutta oli suuret odotukset, tosi kiva kaveri. Juteltiin silloin jo edellisen iltana ja siinä matkan varrella hänen kanssa. Ja hän, en muista oliko se, että hänen jalkapohjat ei yksinkertaisesti kestänyt sit sitä. Nyt varmaan kun oli kova alusta ja ollut kuuma, niin alkoi tulla rakkoi niin paljon, että ei enää pystynyt. Muistan hänet kanssa, kun hän itki mun olkapäätä vasten ja se oli, voi että, se oli jotenkin niin surullista, kun sitten me halattiin siellä ja sitten mä yritin, että ei maailma lopu tähän, että sitten ensi vuonna uudelleen. En tiedä, onko hän siellä sitten myöhemmin ollut uudelleen. No, sitten kokemuksia vielä siitä bussista, niin eihän ne hirveän hyvän hajusia ollut ne tyypit, kun ne tuli sinne autoon ja eihän niillä ollut vaihtovaatteita mukana, koska kaikki oli ajatellut, että ne juoksee maaliin. Mulla olisi ollut kakkoskerran Mikelle kyllä ne vaihtovaatteet, mutta en niitä kyllä kellekään muulle tarjonnut. Sitten korealaisten kanssa oli, siellä oli yksi korealainen juoksija, joka siis se puhui unissaan, se maiskutti ja se piereskeli ja se kuorsas. Se oli ihan jotain järkyttävää, kaikki muut ihan kypsii siihen ja se nukkui siellä koko ajan. Se otti niin kuin ison tilanne, meni sinne pitkäkseltään eikä niillä tullut mielenkään. Jos japanilainen olisi niin kohtelias, se miettisi, että ei nyt kaikkea tilaa vie, koska muutkin tarvitsee, mutta he oli kyllä aika itsekkäitä siinä. Sitten mulla on huoltajana, se oli aika stressaavaa niin kuin kaikissa ultrissa on, jos ei ole autolla sillä, että sä näet jatkuvasti, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kun et pysty yhtään ennakoimaan, ne väliajat oli kuitenkin, eihän me mistään netistä pystytty kepsillä seuraa, että missä sä meet. Ja sitten silloin 2009 vuonna, mikä hän hävisi, siis siinä oli käynyt sillä, että se oli ihan siinä lopussa, niin se oli päässyt meneen jonkun huoltopisteen ohi, että sua ei oltu noteerattu. Ja mä muistan, kun Mr. Oko tajusi sen, ja siinä oli ollut vielä ne vuoren rinteet, niin kuin jyrkänteet, ja sitten alettiin miettiä, että jos sä oot tippunut jonnekin, ja hävinnyt kokonaan, kun itsekin väsynyt. Silloin mä muistan, että voi että mä itkin siellä. Mä ajattelin, että tähänkö mä mun mieheni menetin ultrajuoksussa. Mutta sitten Oko lähti, mä muistan, se lähti niin nopeasti autolla ja se lähti ajaa takaisin. Ja sitten ne löysi sut ja sitten tuli heti sanoa mulle, kun mä itkin siellä. Istuin siellä niinku kadun reunalla kyyneleet vaan valuun. Niin sitten tuli sanoa, että ei, että nyt pikaan löytyy. Että kaikki hyvin, kaikki hyvin. Joo, et onhan se aika raskasta myös huoltajalle, mutta se myös toki antoisaa. Luku 9. Kilpailun jälkeen.
Joo, mitä siellä tapahtuu kilpailun ja sen pesun jälkeen, niin sinnehän ei sinne kanasavaan jäädä, vaan sieltä lähdetään sitten takaisin siten, että seuraavana päivänä ollaan sitten takaisin Nagoyassa, mihin Ogo sitten jättää kaikki ulkomaalaiset kilpailijat ja hyvästelee ja muuta. Mutta mitä siellä tapahtuu sen välissä, niin silloin 2009 niin oli sillä, että me ajettiin joku 2-3 tuntia, en muista ihan tarkkaan, semmoiseen tosi hienoon Ryokaniin taas, johon me kirjauduttiin sitten 9 yöksi sisälle. Ja sitten siellä oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin juhlaillallinen sitten, missä syötiin ja juotiin hyvin. Mutta sitten siinä oli just se, että kun siinä oli takana se koko kilpailu ensin ja sitten sä oot käynyt pesulla ja sitten sä tuut sinne Ryokaniin, niin sitten oli kyllä vähän niin kuin puhti poissa siinä, että piti vielä niin kuin siellä syödä ja juoda siinä porukassa sillä lailla siisteesti. Ja sekin oli...
Ja meillähän oli kaikilla noi, me ei oltu oikeassa omissa vaatteissa, niin. Vaan meillä oli noi niin kuin vähän kimonon tyyppiset semmoiset aamutakkisysteemit.
Joo, ja sitten siellä piti tosiaan istua polvillaan taas, mikä oli todella herkkuu sitten siinä kohtaa, mutta kaikkihan siellä oli sitten kuitenkin niitä juoksijoita loppukädessä, että kuka istui mitenkin ja makasi mitenkin siinä lattialla sitten. Että siinä oli onneksi vähän vapautta sitten siinä. Sitten 2012 oli itse asiassa semmoinen hauska tarina, että kun me tultiin kisan jälkeen sitten sinne majapaikkaan, niin siellä sitten oli semmoinen, mulla oli tosiaan jalat oli niin puhki siinä, että mä en niin kuin tahdottanut päästä siitä bussista edes niin kuin kunnolla ulos siitä. Ja sitten se majapaikka, missä me oltiin se seuraava yö sitten, niin sen pitäjä oli semmoinen entinen sumopainija. Semmoinen niin kuin varmaan 3 kertaa mun kokoinen kaveri siinä. Se oli hyvä, kun se siitä bussirappusilta niin nappasi mut kantoon ja kantoi sinne sisälle. Niin ei tarvinnut sitäkään 10 metriä kävellä siitä, vaan se pisti mut suoraan siihen pöytään, niin siinä pystyi sitten alkaa syömään. Että se on jäänyt hyvin mieleen siitä, että se oli hauska. Ja sitten tosiaan niissä majapaikoissa vietettiin se seuraava kilpailun jälkeinen yö sitten ja aamulla sitten lähdettiin siitä ajamaan sitten
aamupalan jälkeen
sitten niin yhdessä sitten sinne Nagoyan suuntaan. Mutta sitten siinä oli ennen kuin tultiin Nagoyaan, niin siinä oli myöskin semmoinen ohjelmanumero sitten, missä jokainen niin kun juoksija niin oltiin niin kun istutettiin yksi semmoinen kirsikkapuu. Mä en muista, että oliko se niin kun 1 per juoksija. Ei se ollut ihan niin.
Eikö te mun mielestä? Ei se ollut jokaisen. Joo. Te Veikonkaan istutitte yhdessä. Ja siis kaikkihan ei istutettu. Siitähän se oli enemmän, että siihen niin. Heitettiin vähän multaa.
Niin, siinä oli muutama kirsikkapuu istutettu ja sitten niiden luokse mentiin lapiot kädessä siihen ja otettiin valokuvia. Ja se oli vähän sellainen muistojuttu kanssa, että mikä tehtiin sitten. Ja sittenhän siellä oli se loppuseremonia, jossa sitten ihan samalla tavalla kuin silloin alussa oltiin semmoisessa isossa salissa ja silloin ei ollut pöytiä siinä, mutta oli sitten niin kuin jakkarat oli siinä vieressä ja jokainen niin kuin juoksija oli sitten laitettu siihen niin kuin numerojärjestyksessä, että ykkösjakkaralla oli sitten se voittajakaveri ja sitten siitä eteenpäin ja sitten siellä lopussa oli sitten ne keskeyttäneet ja takana sitten huoltajat. Mutta siinä oli tosiaan se palkintojen jako sitten ja jokainen sai palkinnoksi niin kuin semmoisen puisen laatan. Se on ehkä joku semmoinen niin kuin A4 kokoinen laatta suurin piirtein. Sentin 2 paksu, jossa on sitten kirjoitettu paikallisella kielellä jotain hienouksia ja sitten on sun oma nimi ja myöskin sitten se kilpailunimi tietysti ja sun loppuaika ja muut tämmöiset, että se oli myös semmoinen hieno homma. Ja sitten kun tämä
siinähän käytiin hakemassa aina se laatta.
Joo, se
edestä.
Oli sillä, että sun nimi kuulutettiin ja sitten sä menit sinne eteen ja sitten se henkilö, joka sen ojensi sulle, niin te kumarsit toisillenne ja sitten sä kumarsit sinne kanssakilpailijoille vielä ja sitten sä menit sinne taakse ja sitten siitä kokonaisuudesta otettiin vielä valokuvia sitten, kun kaikilla oli se laatta kädessä.
Ja sielläkin taisi olla puheita.
Siellä oli varmaan myös puheita, joo, mutta ei ollut niin paljon kuin siinä alussa. Että. Ja sitten kun se palkintojen jako oli saatu ohi, niin sitten sen jälkeen ne tuolit kasattiin pois sieltä ja sitten oli se sushi
ja
lounas siinä ja olutta ja sinne huoneeseen tuotiin semmoisia isoja tarjottimia, missä oli niin kuin kaikessa muodossa susia ja olutta.
Nigirejä, siis siellä oli muutakin kuin tonnikalaa ja
se oli
lohta.
Huima se kaikki, mitä siellä syötiin sitten, siellä meni jonkun aikaa siinä sitten, kun tyhjennettiin niitä tarjottimia siellä, mutta se oli kyllä tosi tosi makea tilanne kaiken kaikkiaan. Ja siellä sitten tietysti otettiin valokuvia ja vielä vaihdettiin kuulumisia ja yhteystietoja ja muita tämmöistä. Sitten se oli semmoinen bondaushetki sitten siinä kaikkien kanssa, että se oli ihan hauska. Ja silloin oliko se 2012 vuonna just, kun mä olin himoinut sitä Sakura Michin huoltajien takkia, mitä ei pystynyt ostamaan mistään. Niin sitten tämä Mäkki, joka oli se meidän autokuski, niin hänen kanssaan mä ajattelin, että hän ei pysty kieltäytymään siitä. Mä annoin mun Endurancen takin hänelle ja pyysin vastineeksi sen hänen Sakura-huoltajatakin. Nyt mulla on tosiaan niin Endurancen housut ja Sakura-huoltajatakki sitten on asukokonaisuus. Että mä sain lopulta sitten sen takin itselleni.
Loppusanat.
Tosiaan niin kuin sanottiin, niin silloin jo ihan ensimmäisen kerralla, niin vähän niin kuin annettiin ymmärtää, että sen Sakura Michin niin kuin tulevaisuus on aika epävarmaa, että miten he saa sitä talkooväkeä paikalle. Ja sitten paikallishallinnossakin oli vähän nihkeyttä sen kisan järjestämisen suhteen. Ja armeijalla oli aika iso osuus kuitenkin sen läpiviemisessä myöskin, että sieltä piti myös saada sitten ihmisiä talkoisiin. Että se ei silloin edes näyttänyt kovin ruusuiselta se tulevaisuus. Mutta nyt sitten tosiaan niin 2019 asti sitä on järjestetty. Viime vuonna sitten tietysti Sakura jäi välistä nyt sitten tämän koronan takia. Ja nyt itse asiassa me oltiin yhteydessä siihen Mäkkiin, joka oli se meidän yhteyshenkilö ja se autokuski siellä paikan päällä. Ja hän oli vähän kuullut huhuja, ettei sitä juoksua tultaisi järjestämään enää, mutta tosiaan totuutta ei voi tietää, että nyt ainakin tämän koronan takia 2 vuotta jäänyt välistä. Että se mikä on ainakin varmaa, että Mr. Ogo, joka huolehti niistä ulkomaisista juoksijoista, niin hän ei enää ole mukana siinä järjestelyhommassa. Että hän oli silloin jo meidän aikaan, niin oli aika iäkäs ja siitäkin on nyt yli 10 vuotta, niin hän ei enää ole siinä mukana. Et en tiedä, onko siellä vastaavaa sitten, että ulkomaiset kilpailijat tulee sinne viikkoa aikaisemmin sitten hänen luokseen tai jonkun vastaavan luokse asumaan, vai onko se tosiaan sillä, että siellä on vaan sitten se kilpailu viikonloppu käytännössä sitten tulevaisuudessa. Mutta se jää kaikki niin kuin nähtäväksi, että katsotaan 1,5 vuoden päästä tuossa, että lokakuussa, että tuleeko jotain sähköpostia, viestiä, että jatkuuko se jossain muodossa tulevaisuudessa. Se olisi kyllä hienoa, että se jatkuisi, että myös muita suomalaisia saataisiin vielä mukaan sen kilpailuun.
Ja kyllä me osaltamme myös selvitetään sitä meidän tutuilta, että he varmasti saa sen tiedon, jos se tullaan järjestämään.
Kyllä.
Että tullaan info jollain. Jos tullaan järjestää ja kuullaan, niin tullaan osaltamme sitten. Pitää teitä siinä ajan tasalla.
Sitten vuonna 2009, niin silloin kun mä hain sinne, niin sen hakemuksen yhteydessä piti kirjoittaa runo. Ja se runo me käännetettiin sitten meidän ystävien kautta sitten myöskin japaniksi. Ja tässä se tulee teille nyt loppusanoina.
Suomeksi. Sen verran vielä, että tämä runo on siis minun ja Mikaelin yhdessä kirjoittama runo. Toivoisin olevani vahva ja viisas kuin kirsikkapuu, joka vuosi toisensa jälkeen lumoaa ihmiset kauneudellaan. Vaikka kirsikkapuu on nähnyt monta surullista tarinaa, lannistumatta se välittää ympärilleen iloa ja kauneutta. Levittäytyessään kirsikan siemenet yhdistävät kansakunnat yli merien, rauhaa rakentaen ja rakkauden sanomaa välittäen. Arigato!
Arigato.